ილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. დღეიდან ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმოგიდგენთ ერთობლივად ამ რუბრიკას და ამას გავუძღვებით თანაწამყვანები გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და მე ნინო გელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია რომ
მეუბრობთ.
ვიწყებთ და ველოდებით გამოხმაურებებს და ველოდებით აქტიურ მონაწილეობას ეკონომიკაზე საუბრები. ეს არის ადამიანების ცხოვრებაზე საუბარი, ამიტომ
კი ნამდვილად
რა ხდება ჩვენს თავს და
რატომ ხდება?
რატომ ხდება და როგორ უნდა მოახერხოთ უკეთესად ვიცხოვროთ?
აუცილებლად. და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ დაგვთანხმდით ამ, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტზე. და მეც იმედი მაქვს აქტიურობის ჩვენი აუდიტორიის. ვილაპარაკებთ, ცხადია, შემოგთავაზებთ ჩვენ თემებს, ასევე შეგიძლიათ ამ რუბრიკაში, ისევე როგორც ყველა სხვა რუბრიკაში, თქვენი ინტერესის საგანი დაასახელოთ, მოგწეროთ კომენტარებში, როგორც ეთერის დროს, ისე ეთერის შემდეგ. მართალია, დღეს ეკონომიკაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ მინდა სულ ორი ოდეწუთით უკრაინას დავუთმო თქვენი ყურადღება. სხვერპლი მოყვა სარაკეტო შეტევას უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით რუსული რაკეტა მოხვდა საცხოვრებელ სახლს, ხუთსართულიან სახლს და დაღუპულია სულ ცოტა 3 ადამიანი, 25 არის დაშავებული. სხვერპლი შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან ნანგრევების ქვეშ ეძებენ ადამიანებს. ასევე გრძელდება სამაშველო ოპერაცია და ასევე უნდა ვთქვა ისიც, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გუშინ ანამალიარმა ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციით განაცხადა, რომ გასულ ერთ კვირაში უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკის და ზაპოროჟიეს ოლქებში გაათავისუფლეს 7 დასახლებული პუნქტი. რაც შეეხება ეკონომიკას და ამბებს, მიმდინარე რამდენიმე საკითხს შევეხები ბატონო გია თქვენი ნებართვით თუ შეიძლება. ჩვენი ეთერის თემა დღეს არის როგორ შორდებით ევროპას. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის საფრთხეებზე ვილაპარაკებთ ასევე. შეკითხვა გვაქვს აუდიტორიისთვის, თუ როგორ ფიქრობთ, რაზე გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე ევროინტეგრაციის პროცესის დინამიკა, როგორი იქნება ის, შეფერხდება თუ წინ წავა. გუშინ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ჩვენ ძალიან დადებითი ტენდენციები გვაქვს ეკონომიკის მიმართულებით, ამის თაობაზე ინფორმაცია აქვს მოსახლეობასო, ჩვენს საზოგადოებას პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განსაკუთრებით მაღალ მაჩვენებელს ინარჩუნებსო. რამდენიმე დღის წინ საქსტატმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა სწორედ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე და ამ სტატისტიკით 2023 წლის პირველ სამ თვეში 486,600,000 ამერიკული დოლარი იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს 13.7%-ით ჩამორჩება, ნაკლებია. ხოლო წინა კვარტლის მონაცემებს, ანუ გასული წლის ბოლო სამი თვისა, აღემატება 53.3%-ით. ამ რიცხვების თარგმნაც მინდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ სენაზე ბატონი გიასგან ცხადია. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მერვე დღეა გრძელდება ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვა. ერთ-ერთი მაღაროელი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, თავიდან მხოლოდ 12%-ით ხელფასის მატებას ვითხოვდითო. წესით კომპანიას ეს ისედაც უნდა გაეკეთებინა ინფლაციის პირობებში, ვითხოვდით დაზიანებული და ძველი ტექნიკის გამოცვლას, აფრიკიდან უფრო იაფად ჩამოვიტანთ მარგანეც, რაც გინდათ ქენითო, ასე უპასუხიათ გაფიცულებისთვის და გაფიცულებმა უთხრეს, რომ ამის უფლებას არ მისცემენ. ზესტაფონის ფეროსაც შემოვიერთებთ პროტესტში, მადნის გადამუშავება რომ ვერ შეძლონო, განუცხადა ერთ-ერთ მამაღაროელმა რადიო თავისუფლებას. გუშინ ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა საბოლოო თვალსაზრისი საქართველოს კანონ პროექტზე დეოლიგარქიზაციის შესახებ და ის არ უწევს რეკომენდაციას ამ კანონ პროექტის დამტკიცებას და ხელისუფლებას მოუწოდებს სისტემური რეფორმებისკენ. კომისია სურს აღნიშნოს, რომ ნებისმიერი სისტემური ზომა ოლიგარქიზაციის დასაძლევად საჭიროა ერგებოდეს ცალკეული ქვეყნის ისტორიულ, საკანონმდებლო, პოლიტიკურ და კონტექსტურ ვითარებას. არ არსებობს ერთი საერთო ზომა, რომელიც ყველას მოერგება. ნათელია, რომ საქართველოში საშინაო მომცველი დომინანტური კონტექსტი ძალიან განსხვავებულია უკრაინისა და მოლდოვის რესპუბლიკისგან. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე ინიციატივა დაასახელა მთავრობის ხდომაზე, რამდენიმე აკრძალვა ასე შეიძლება ითქვას. საღამოს კი მან უმასპინძლა ევროკავშირის ელჩებს, ევროკავშირის ქვეყნებისა და საკუთრივ ევროკავშირის ელჩს ვახშამზე, რომლის შინაარსის თაობაზე ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით, გამოსულებსაც არაფერი უთქვამთ. Და გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით მთავრობის საიტზე ვკითხულობთ, რომ საუბარი შეეხო კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოსთვის განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის შესრულების დინამიკას. ანუ გია, საიდან დავიწყოთ? პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებიდან, თუ არ ვიცი, 12 პუნქტის შესრულების ამბიდან და ამ ეფექტიდან, თუ საიდან?
ზოგადად მე დავიწყებდი 22 წლის წინანდელ ამბავს, ახლა ხანს მომიწია ამასთან შეხება.
ასე შორს ასლა არ მეფიქრია, მაგრამ გისმენ.
პრეზიდენტ შევარდნაძე მაშინ დაუკვეთა და მრეწველთა ჯგუფმა მაშინ დაუკვეთა ერთ ეკონომისტთა სამართლისმცოდნეთა ჯგუფს ახალი საგაცხადო კოდექსის დაწერა. და მაშინ ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანთან მოგვიხდა ურთიერთობა, ექსპერტებთან ამ საქმეების. Да, ერთ-ერთი ყველა მთავარი დასკვნა რაც გამოვიდა, ის იყო, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა არ იარსებებს, თუ ადამიანის უფლებები არ იქნება დაცული. Ну, ამასთან რაც არის დაკავშირებული, ყველაფრის გათვალისწინებით, ეს იქნება სასამართლოს საქმიანობა, ეს იქნება ადამიანების მართლა დაცულობა სახელმწიფოსგან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. Да, ეს დაკავშირებულია უამრავ სხვა სფეროსთან. მაგრამ აქ გამოყოფდი ადამიანის უფლებების ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ადამიანის უფლებების ნაწილში არ მივედით ბოლომდე და არ გავაკეთეთ საბოლოო არჩევანი, რომ ჩვენთვის ადამიანი არის ყველაზე მთავარი ღირებულება, ჩვენთან ეკონომიკა ვერ შედგება. ისე ვერ შედგება, როგორც მაგალითად ვერ შედგა ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში და ესეთ ადგილებში, სადაც რუსული გავლენა ჯერ კიდევ მაღალია და ამ ქვეყნებში სამწუხაროდ ადამიანის უფლებები კიდევ უფრო უარესად არის ვიდრე საქართველოში. Да, арафери ушвелис асет ქვეყნებს, თუნდაც მას კონდეთ, მათ კონდეთ უამრავი ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის ნავთობი თუ ხე-ტყე თუ რაც კი ნაისოს. აი მაგალითად რუსეთი ვერ შედგა ნორმალურ ქვეყნად, უბრალოდ იმიტომ, რომ ადამიანის უფლებები საერთოდ არ აინტერესებს რუსეთის ხელმძღვანელობას, მათ აქვთ რაღაც აკვიატებული თავიანთი მოსაზრები, როგორ უნდა შეინარჩუნონ ხელისუფლება და მეტი არაფერი არ აინტერესებს დედამიწაზე, რომამდეც კი მივიდნენ იმის გამო, რომ თავიანთი ხელისუფლება შეინარჩუნონ. და ცხადი ამ ომშიც ხედავთ ჩვენ, რომ რუსეთის ხელისუფლება თავისივე მოქალაქეებს როგორ ექცევა და როგორ ექცევა, ну хла არ იყო მოულოდნელი ის, რაც გააკეთეს მაგალითად კახოკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებასთან დაკავშირებით. ეს გააკეთეს 40-იან წლებში, როდესაც ნაცისტური გერმანია მიიწევდა მოსკოვისკენ, მათ დატბორეს 10000-ობით ადამიანი დაიღუპა მაშინ. ეს აჩვენებს სახეს. აი ასეთ მე ადრე მკითხეს, რატომ არ მინდა რუსეთთან ურთიერთობა, რატომ მირჩევნია ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ევროკავშირთან და ევროკავშირი არის იდეალური რაღაცა, შეიძლება ბევრსაც ჩვენებოდეს, რომ იდეალურთან უფრო ახლოს არის, ზოგსაც ჩვენებოდეს, რომ ცოტა შორს არის, მაგრამ ამის მიუხედავად ევროკავშირი იქნება თუ შეერთებული შტატები ჩვენთვის ღირებული სამყაროა და იმიტომ გიხარია მასთან ურთიერთობა, რომ აქ ადამიანის უფლებები დაცულია გაცილებით მეტად და ყველაფერი კეთდება, რომ ეს უფრო მაღალ დონეზე, უფრო მაღალ და მაღალ დონეზე იყოს ადამიანი დაცული. ადამიანი, მისი თავისუფლება, მისი ღირსება, მისი თქვათ ეკონომიკური შესაძლებლობები იყოს მაღალ დონეზე. Да, როდესაც ჩვენ ვეხევით ისეთ სამყაროს, როგორც არის რუსეთი და თუნდაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, ჩვენ ხედავთ, რომ ესენი წინ ვეღარ მიიწევენ ზუსტად ამიტომ, რომ ამ ქვეყნებში ადამიანი არ წარმოადგენს თავღირებულებას. ამიტომ არჩევანი ჩემი აზრით ძალიან მარტივია. Да, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ევროკავშირთან დაკავშირებას და თუნდაც ამ 12 პუნქტის შესრულებას, ხო, აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ჩვენ ეს ორიენტაცია ავიღოთ და აქეთკენ წავიდეთ. და ამ გზაზე იქნება, რა თქმა უნდა, გამოწვევებიც, იქნება რთული, თქვათ, გადასალახი ბარიერები, მაგრამ უნდა აქეთკენ წავიდეთ. ჩვენ თუ ამას გადაუხედავთ ამ გზიდან ჩვენ ჩვენზე ხელჩაიქნევენ და აღმოჩნდებით ყირგიზეთის მდგომარეობაში რაც ყირგიზეთი ნაყოფი ვარ რამდენჯერმე და ამიტომ ვიცი რაც არის და ახლა ვიღაცა შეიძლება შორიდან ეჩვენებოდეს რა თქვა რა ედარდება
მაშინ რომ განმარტოთ კერძოდ რას გულისხმობთ
ხო იგულისხმება ის რომ ტაჯიკეთში მაგალითად ეკონომიკა ეცულ მოსახლეზე გადათვლით 4-ჯერ 5-ჯერ ნაკლებია ვიდრე საქართველოში ახლა კონკრეტული დღევანდელი სტატისტიკა ძნელია შეადარო იმიტომ რომ გვიან ქვეყნდება დღევანდელი მონაცემები მაგრამ და ყირგიზეთში 3-ჯერ უფრო ნაკლებია ან 4-ჯერ უფრო ნაკლებია ახლა ამიტომ თუ ვინმეს გონია რომ რუსეთთან კავშირში რაიმეს მიღწევა შეიძლება მათ უნდა დაასახელონ ერთი ქვეყანა მაინც რომელიც მაგალითად რუმინეთზე უკეთესად ცხოვრობს დღეს და რუმინეთი ცნობილი იყო აღმოსავლეთ ევროპაში როგორც ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა და ბოლო ხანებში მან გადაასრო ნიშანდობლივი ეს ამბავიც რომ რუმინეთმა არამარტო ბულგარეთს გადაასრო არამედ გადაასრო უნგრეთსაც რომელიც ყოველთვის უფრო დიდარ ქვეყანა თვითლებოდა ვიდრე სხვა აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები და დღეს რუმინეთმაც კი გადაასრო უნგრეთს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს რუმინეთი რომელიც სრულიად იზოლირებულია რუსეთთან ურთიერთობისაგან და უნგრეთი რომელიც ასე დამოკიდებული გახდა რუსეთზე რომ იძულებულია თავი დაუხაროს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რუსეთის ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილე, უნგრეთი არსად არ განვითარდა, რუმინეთმა კიდე რომელიც ასევე აღსანიშნავია ის რომ რუმინეთი პრაქტიკულად დაეწევა უკვე საბერძნეთის დონეს, ეს ორივე ასევე ძირითადად მართლმადიდებლური ქვეყნებია, ამიტომ ნებისმიერ მითოლოგია რომ თითქოს ჩვენ არაფერი არ გამოგვივიოთ, რუმინეთმა წყალში გადაყარა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოსდით ბევრი რამე. და არ დაგვაიწყდეს ისე რუმინეთის ის ქვეყანა 80-იან წლებში რომ შუქიც კი სანატრელი ჰქონდათ ელექტროენერგია და ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო. ერთადერთი ქვეყანა რომელიც მაგაზე ღარიბი იყო ევროპაში ეს იყო ალბანეთი და ალბანეთმაც გადაგვასწრო ჩვენ განვითარების დონის სამწუხაროდ ბოლო ხანებში.
და ეხლა დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე ვენეციის კომისიის დასკვნა რომ ვახსენე ანუ ერთი სამოვიღე მხოლოდ ციტატა. შემდგომ უკვე რაც მოყვება მას საგადასახადო კოდექსი ახსენეთ. შესაძლოა ერთ-ერთი რჩევა, თამარი რჩევა აქ არის რომ დაანებეთ თავი კანონის ასე ვთქვათ გადმოღებას, ხაზგასმულია რომ ყოველას თავისი კონტექსტი აქვს და არ არსებობს ესე ერთი რეცეპტი და მხარს უჭერს კომისია სისტემურ მიდგომას. ამ სისტემურ მიდგომაში ერთ-ერთი საკითხი არის საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილება მათ შორის და რიგი ნაბიჯებისა, რომლებიც უნდა გადაიდგას ზოგადად ოლიგარქიული გავლენების დასაზღვევად და ეს ეხება კორუფციასთან ბრძოლას და ასე შემდეგ გამჭვირვალების გაზრდას და ასე შემდეგ ანგარიშვალდებულებისა და ასეთი აბზაციც არის უკრაინა რუსეთის განსხვავებების დასანახებლად. უკრაინა რუსეთის ფედერაციის, რადგან ეს უკრაინული კანონი იყო გადმოთარგმნილი, გვახსოვს ჩვენ და ეს გამოაცხადეს კიდეც და შემდეგ გაგზავნეს კომისიაში. უკრაინა რუსეთის ფედერაციის მიერ გაჩაღებულ აგრესიულ ომში იბრძვის, რამაც როგორც ჩანს შედეგად მოიტანა ის, რომ შემცირდა ოლიგარქების გვერდითი გავლენები. ასეთი ვითარება ცხადი არ შეიძლება შევადაროთ საქართველოს ან მოლდოვის ვითარებებს, იმის მიუხედავადაც კი, რომ ორივე ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ და არ არის შესაბამისი მთავრობების კონტროლქვეშ. ოლიგარქების წინააღმდეგ ზომების გატარების დრო და მასშტაბი ასევე განსხვავებული იქნება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვისათვის. რომიტყვიან ანაბანას უხსნიან საქართველოს ხელისუფლებას, რა განსხვავება უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს შორის. ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია შეცვლილი კანონპროექტი არ იქნას მიღებული, იქ მცირე ცვლილება იყო შეტანილი და საქართველოს ხელისუფლებამ ოლიგარქიულ ზეგავლენასთან საბრძოლველად ჩაატაროს არსებული სისტემური ზომების, მათი სტრუქტურული ნაკლოვანებების, უფლებამოსილებებისა და კოორდინაციის ღრმა და ყოვლისმომცველი ანალიზი, შექმნას და განახორციელოს კონკურენციის ეფექტიანი პოლიტიკა, გააძლიეროს მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კორუფციის პრევენცია გრეკოს რეკომენდაციების შესაბამისად, გრეკო ეს არის ევროსაბჭოს ანტიკორუფციული უწყება, ხელი შეუწყოს სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალებას და ანგარიშვალდებულებას ამ პროცესში, გააძლიეროს მედია პლურალიზმი და მედიის მფლობელობის გამჭვირვალება გააძლიეროს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა, ასევე პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების წესები და კონტროლის არსებული მექანიზმები ცვლილებები შეიტანოს საგადასახადო კანონმდებლობაში, როგორც გითხარით, და ასევე ვენეციის კომისია აღნიშნავს, რომ ზემოთ ნახსენები სისტემის ეფექტიანად მუშაობისთვის საჭიროა სასამართლო სისტემის ინტენსიური ჰოლისტიკური რეფორმა, მისი დამოუკიდებლობის, ხელშეუხებლობის და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩათვლით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან სრულ შესაბამისობაში. მოკლედ, გაგზავნეს ასე ერთგვარი და დიდწილად კანონის თარგმანი კანონპროექტისა და მიიღეს პასუხი. სხვა საკითხია, ხა აპირებენ გათვალისწინებას თუ არა, მაგრამ მიიღეს სრულიად ქვეყნის მომცველი და ყველა სფეროს მომცველი რეკომენდაციები ვენეციის კომისიისგან, რომელიც შეეხება ყველაფერს და ასეა.
ხო, ახლა რაც მან მოისმინე, ახლა მე ეგარ წამიკითხავს და
ოცოხალ ჩამოჯექი რომ მოქვეყანდა.
რა თქმა უნდა, მოლოდინი რამისი შესრულება უცებ მოხდება, ზედმეტია ამდენი რამის გაკეთება და თან ჩემი აზრით საჭიროა ზუსტად განსაზღვრა თითოეული პუნქტის მან რას გულისხმოს, მაგალითად საგადასახადო რეფორმა რას გულისხმოს. ჩემ თვალში ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა ის არის, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება იყოს შეზღუდული და მას ჰქონდეს ნაკლები ძალაუფლება, ნაკლები ფული ჰქონდეს და შესაბამისად ნაკლები თქვათ საშიშროება წარმოიშვა მისგან. მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ არსებული სახელმწიფო სტრუქტურები აუცილებლად ეგრეთ წოდებული checks and balances სისტემაში უნდა იყოს, რომ კონკურენცია მაღალი იყოს შტოებს შორის, ასევე ცენტრალურსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის იყოს. ახლა სასაცილოდ ჟღერს ეს, მაგრამ სწორედ ასე არის ნორმალურ ქვეყანაში. ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის იყოს სერიოზული თქვათ კონკურენცია და ასევე ძლიერი იყოს კერძო სექტორი, აბსოლუტურად თქვათ ეს მნიშვნელოვნად თქვათ დადებითი მოვლენა იქნება, თუ კერძო სექტორი გაძლიერდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით თქვათ ის პუნქტები, რომელიც შეეხება გამჭვირვალებას. ეხლა გამჭვირვალებას რაც შეეხება, ეს ამ აზრს მივყავართ იქამდე, ჩემი აზრით რა ჭირდება საქართველოს და ბევრ ადამიანს ალბათ უჩნდება კითხვა, რომ რატომ ვართ ამ მდგომარეობაში. ჩემი აზრით ერთი არსებობს გადაულახავი და გადალახვადი საკითხები საქართველოში. გადაულახავ საკითხად არის მაგალითად რუსეთი, რომელიც ასეთია და ჩვენ ვერაფერს ვერ უზამთ, ყავს ასეთი მეზობელი და არ არის მხოლოდ რუსეთი პრობლემა, ხო, ჩვენ სამეზობლოში. და ამას ჩვენი ძალებით ვერაფერს ვერ შევცვლით ამაზე. და უნდა შევეჩვიოთ, რომ ეს ასეთი მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა დისტანცირება მოახდინოთ ასეთ თქვათ მეზობელთან და ბარიერები შევქმნათ, რომ მას არ ქონდეს გავლენები ჩვენზე. დანარჩენ საკითხებში, რაც ჩვენ ხელშია, ბევრი საკითხი არსებობს, მათ შორის სასამართლოს გაუმჯობესების საკითხი. ასე ჩანს, რომ თითქოს მარტივია, თუმცა არ მგონია, რომ მარტივია, მაგრამ ეს მაინც ჩვენ ხელში, ანუ ჩვენი ხალხის ხელშია ის, რომ როგორი სასამართლო გვეყოლება. მე დიდი ხანია უკვე დავიწყა მის პროპაგანდა და გამოაქვეყნე კიდევაც სტატია იმის შესახებ, რომ თქვათ სასამართლოს და სამართლიანობის დამკვიდრება ქვეყანაში ეს არ არის მხოლოდ წმინდა პოლიტიკური პროცესი, არამედ ეს უნდა მომდინარეობდეს ხალხისაგან. ხალხი უნდა მიხვდეს, რომ სამართლიანობა ჩვენ თუ გვინდა, ეს არის ნაყოფი ჩვენი ერთობლივი ღონისძიებების და არა თქვათ იმაზე დამოკიდებულება, რომ ასეულ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამისთვის იბრძოლებენ და ჩვენ სახლში ტელევიზორში სერს უყურებთ. და მაგალითად, როდესაც ვიღაცა აპროტესტებს ამას უსამართლობას სადღაც, ჩვენ გონია ეს მხოლოდ მისი საქმეა და თუ ჩვენ არ მიხვდებით, რომ ეს უნდა შეიცვალოს და ჩვენც უნდა მონაწილეობა მივიღოთ ამის შეცვლა ძალიან ძნელი იქნება მიშა იქნება გრიშა იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს მაგიდაზე მუშტის დაბრახუნებით ამას ვერ შეცვლის და რაც უფრო მეც დავავალებთ მიშას თუ გრიშას რომ შენ უნდა შენ თავზე აიღო ამის შეცვლა მით უფრო მეტი საშიშროება შეიქმნება რომ პირიქით მას გაუჩნდება ძალაუფლების გამოყენების მეტი სურვილი და მას ექნება ასეთი ისა რომ ხალხმა დამავალა და ამიტომ მე უნდა ეხლა გავაკონტროლო სასამართლო რომ ის სამართლიანი იყოს და ამ სამართლიანები და მე სად აღმოჩნდები კაცმა არის ამიტომ ჩვენზე არის დამოკიდებული და რას ვამბობდი მე რომ ილია ჭავჭავაძის ოთარან ქრივში მან გვაჩვენა ზუსტი მაგალითი ამისა ჩემი აზრით სწორედ ამისთვის დაწერა ეს წიგნი რომ რკინის ქალამანი უნდა ჩაიცვა და როცა იცი რომ ერთი ქათამი დაკარგე მაგრამ და ძვირი იქნება სამართლის მიღწევა მაინც უნდა წახვიდე და მიაღწიო ამას იმიტომ რომ მომავალში ეს უფრო იაფი დაგიჯდება აი ეს არის მოდელი რომელთაც ჩვენ შეიძლება ამას მიაღწიოთ სხვა ბევრი საკითხები რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვასწოროთ ჩვენი ხელით და ფორმულა ძალიან მარტივი არის როგორ უნდა გამდიდრდეს საქართველო ეს არის ძალიან მარტივი ფორმულა რეალურად როგორ უნდა შეასრულო უფრო რთულია მაგრამ მარტივია ფორმულა რომ ჩვენ უნდა გავამრავლოთ ჩვენი უპირატესობები და შევამციროთ ჩვენი უარყოფითი გარემოებები, ხო? ამ უარყოფით გარემოებში, როგორც თქვი, არსებობს საკითხები, რომელსაც ვერ მოვერევით, როგორც არის დიდი და ცუდი მეზობელი რუსეთი, მაგრამ არსებობს დადებითი საკითხები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ გავამრავლოთ და ამისთვის და გამჭვირვალება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ახლა უკან რომ დაუბრუნდეთ იქ, გამჭვირვალება იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ყველამ კარგად იცოდეს, რომ ეს ქვეყანა კი არის რთული ქვეყანა თავისი სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ სამაგიეროდ ამას აქვს გარკვეული უპირატესობები, მაგალითად ისეთი, როგორც არის გამჭვირვალება, სიადვილე ბიზნესის და ინვესტიციების დაცულობა და უამრავი სხვა რაღაცა, რომელიც თქვათ სასორზე შედებდა თქვათ ინვესტორი და იფიქრებდა რომ ხო ამას აქვს სისუსტეები მაგრამ აქვს ძლიერი მხარეებიც ამიტომ ღირს აქვს აი მაგალითად შეიძლება პარალელი გავავლოთ ისრაელთან რომელიც ჩვენზე უფრო რთულ სიტუაციაშია მოდი აღიაროთ ყოველდღიურად ელოდებიან რომ დაბომბავენ და უზარმაზარ თანხებს ხარჯავენ იმაზე რომ უსაფრთხოება ჰქონდეთ ჩვენ იმასთან ჯერჯერობით ვერ მოვალთ და ღმერთმა დაგვიფაროს მაგრამ თუ მოგვიწია ალბათ უნდა წავიდეთ კიდევაც ამაზე რომ ჩვენი უსაფრთხოება ამ დონეზე ავიღვანოთ იმიტომ რომ ამით შევამცირებდით სწორედ იმ სისუსტეებს რომელიც ჩვენს ბიზნეს გარემოს გააჩნია და ამის საპირისპიროდ კიდევ ჩვენ შეგვიძლია რომ კიდე მეტი უპირატესობები შევქნათ ეს არის საქმე რომ თუ მაგალითად შევხედავთ ჩინეთს ავიღებთ როგორც ეკონომიკურ ერთეულს ჩინეთი გლობალურ კონკურენტუნარიანობის გამოკვლევაში 31 ადგილზეა თუ 29-ზე არ მახსოვს ბოლო გამოკვლევა ეს გამოკვლევები შემცირდა პანდემიის დროს და ერთადერთი საკითხი რაში ჩინეთს აქვს უფრო უკეთეს მდგომარეობა ვიდრე თქვათ სხვა აზიელებს ან თუნდაც ევროპელებს ეს არის მასშტაბი რომ იქ ცხოვრობს 1,400,000,000 ადამიანი სხვა არაფერი უპირატესობა არ გააჩნია ჩინეთს და ამ ეს მასშტაბი იმდენად გამაოგნებელი ფაქტორი არის ბევრი ინვესტორისთვის რომ დღესაც კი როდესაც თქვათ ამერიკა ჩინეთ ის სახალხო რესპუბლიკის ურთიერთობები ძალიან დაძაბულია დღესაც კი ახალი და ახალი მილიარდები იდება ჩინეთში წარმოებაში მათ შორის ელექტროავტომობილების წარმოებაში მაგალითად რატომ იმიტომ რომ ჩინეთში ყავთ მილიონობით მომხმარებელი და უხარიათ ასეთ ბაზარში შესვლა და საქართველო პატარა ქვეყანაა ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ ვერ გავხდებით თქვა ძალიან მდიდარი ძალიან სწრაფად ჩვენი ბაზარი სინდიდრის გამო იყოს საინტერესო ამიტომ ჩვენ სხვა უპირატესობები უნდა გავზარდოთ და მაქსიმალურად მიმოქმედოთ ამ მიმართულებით
ხედავთ დღეს ასეთ და ცოტა მოგვიანებით მინდა რომ ამაზე მიპასუხოთ ხედავთ დღეს ასეთ უპირატესობას რაიმე მდგომარეობაში მაინც რომ აი გავზარდოთ, განვავითაროთ თუ ახალი არის მოსაძებნი და შესაქმნელი.
არა, არსებობს რაღაცები, რომელიც ძალიან მარტივი არის, მაგალითად ჩვენ მონეტარულ პოლიტიკას გავაუქმოთ ლარი, ან მივაბათ ევროს, ან პირდაპირ შემოვიღოთ ევრო საქართველოს ტერიტორიაზე. ამითი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორს საქართველოში მყისიერად გავაუქმებით. მყისიერად და ამას
რა რისკის ფაქტორად ასახელებთ? იმიტომ რომ განმარტება სჭირდება
რისკის ფაქტორი.
აი ლარი არ უნდა ეროვნული ვალუტა.
ხო, ეროვნული ვალუტის არსებობა რისკის ფაქტორია. ერთი ის, რომ პოლიტიზირებულია და ჩვენ ხედავთ დისკუსიებს არა მარტო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, არამედ
ხელისუფლებას
და პრეზიდენტს შორის. ანუ ეს პოლიტიზირებული საკითხია. ისეთ მყიფე ეკონომიკის მქონე ქვეყანისთვის, როგორიც არის საქართველო, მონეტარულ პოლიტიკის პოლიტიზირება ძალიან ცუდი საქმე არის. და მეორე არის, რომ ამას ძალიან მაღალი დონის ცოდნა უნდა მონეტარულ პოლიტიკის წარმოებას. და მესამე ეს არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა ძალიან მცირე არის, რომ მონეტარულ პოლიტიკას ზურგს უმაგრებდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ უმაგრებს დღესდღეობით.
და ეკონომიკა განვავითაროთ და უკეთესად მართოთ, უფრო ცოდნით, მცლად გაუქმებას.
ეკონომიკა რომ განვავითაროთ, ეგ არის სწორედ ამ გზაზე არსებობს, რაც მე ვთქვი, რომ უპირატესობები უნდა გავზარდოთ. და მონეტარული პოლიტიკის სიცხადე და გამჭვირვალება და თქვათ გამჭვირვალება იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული უპირატესობა, რომელსაც ჩვენ მივახცევდით ძალიან სწრაფად. ამის და ამ რისკის ფაქტორს მოხსნით ძალიან სწრაფად. ერთ თვეში შეიძლება ამის დამთავრება. სხვათა შორის, ახლა პირველად ვიტყვი ამას, რომ როდესაც გიორგი კვირიკაშვილი ეკონომიკის მინისტრი იყო, მან მას ერთხელ შევხვდი. დიდი ხანია ვიცნობ გიორგის, ეს 90-იან წლების ბოლოდან ვიცნობ. და მან პირდაპირ თვითონვე შემომთავაზა, რომ ევროზე გადავიდეთ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არ მარტო იმის გამო, რაც მე თქვი, არამედ იმისთვის, რომ ევროკავშირთან ვაჭრობა გაგვიადვილდეს. ჩვენ ძალიან ადვილად შევძლებდით ამას. ასეთი პოლიტიკა ევროზე გადასვლა და ევროსთან მიბმა გამოიყენა ბევრმა ქვეყანამ. მაგალითად, მონტენეგრომ გამოიყენა პირდაპირ ევრო, დოიჩმარკა შემოიღო და მერე ევროზე გადავიდა.
წარმოდგენილი მაქვს ამ თემაზე დისკუსიები, როგორი იქნებოდა?
საკმაოდ მარტივი დისკუსია არის ჩემი აზრით და ამაზე
ჩვენი აზრით კი ხო.
შადეთ ეს დისკუსია. ქვეყნები, რომლებმაც გამოიყენეს ეს პოლიტიკა, დღეს ყველაზე ჯანმრთელი ფისკალურად ჯანმრთელი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებია. და გისახელებთ, ესენი არის ესტონეთი, ლატვია, ლიეტუვა, ბულგარეთი, მონტენეგრო და ახლა როდესაც საუბარი არის, რომ კვიპროსი ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის რამენაირად უფრო გამარტივდეს ურთიერთობები, ევროკავშირი თვითონ სთავაზობს ჩრდილო კვიპროს, რომ შემოვიღეთ ევრო, რომ გაგიადვილდეთ ურთიერთობები ორ კვიპროს შორის. ევროკავშირი თვითონ ეუბნება, რომ
ეს გასაგებია, მაგრამ მე ვიძახი დისკუსიის საგანი რა იქნება.
კი ბატონო, ამ დისკუსიისთვის დიდი ხანი მზად ვართ. იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია, კი, რა თქმა უნდა,
ჩვენი ორგანიზაცია
კავშირშია უმაღლესი რანგის სპეციალისტებთან მონეტარულ სფეროში. ეს არ არის ხელწამოსაკრავი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ამას საუბრობენ, ძირითადად ემოციებით საუბრობენ. ჩვენ საუბრობთ ძირითადად პრაქტიკული თვალსაზრისით, რა ჯობია. და ის ადამიანები, რომლებიც ამაში დაინახავენ ჩვენი ეროვნული, თქვათ, ღირსების თუ რაღაც შელახვას და ისტორიის მაგალითების მოყვანას დაიწყებენ, მე შევახსენებ, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც დღეს ევროზონაში არიან და ევროს იყენებენ, არანაკლები ისტორიის მქონე ქვეყნებია ყველა, აბსოლუტურად.
იქაც იყო ემოციური დისკუსიები, ოღონდ.
კი, იყო ემოციური, არა, იქ იყო. მე მაგალითად ვემხრობი ამას, რომ ეს დისკუსია არსებობდეს, იმიტომ რომ მე თვითონ პირველად რომ მოხვდი ამ დისკუსიაში 25 წლის წინ საფრანგეთში, სენატში, სხვათა შორის, იქ ხვებოდი რა პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას, თუ ისინი ევროს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქცევენ. რაც რეალურად პრაქტიკულად დავინახეთ, რომ იყო ასეთი რეციდივები საბერძნეთში მაგალითად და ასევე კიდე სხვა რაღაცები. მეორე მხრივ, ასევე სხვა რაღაცაც, რომ ევროკავშირი დიდი ეკონომიკაა, რომელსაც უჭირავს ეს ევრო და მეორე არის რომ მათი პოლიტიზირება ძნელი არის უფრო იმიტომ რომ ეს არის 18 ქვეყნის ეკონომიკაზე საუბარი და 18 ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერები არიან ამისი თქვათ მაყურებლები და ობზერვერები რა ქვია მაგას ქართულად დამკვირვებლები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათი თქვათ კვალიფიკაცია მონეტარულ სფეროში გაცილებით უფრო მაღალი ჩვენ ვაღიარებთ რომ მონეტარულ სფეროს სპეციალისტები არ ყოფს
ხო ანუ რეკლამის დროა ხა პალიტრის ეთერში ბოდიშ გიხდით რომ გაწყვეტინებთ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო სულ მალე დაუბრუნდებით არ დავტობოთ და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში სოციალურ ქსელებში ჩვენს გადაცემას ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
ხო, ანუ ძალიან კაი იქნებოდა რომ ყველას მოესმინა რადიო პალტრაში
გადმოსვლა. კარგი, მაშინ ვილაპარაკებ რეკლამის დროს.
მაგრამ რას ვამბობდი მე რომ არსებობს გაცილებით მეტი ბევრჯერ მეტი დადებითი არგუმენტი ამისთვის, ვიდრე ერთადერთი ემოციური არგუმენტი, რომ ეს ჩვენი თქვათ რაღაცა მეობის და იდენტურობის ერთ-ერთი ნიშანია და იდენტურობის ნიშანს რაც შეეხება, ჩემი აზრით მცდარი არის ეს, იმიტომ რომ ვინც არის ის ფულის თეორია ზოგადად, როგორ წარმოიშვა ფული, მას შეიძლება ჰქონდეს თქოლოთ, რომ ეს არის იდენტურობის რაიმე მანიშნებელი და არა უბრალოდ ეკონომიკური ერთეული, რომელიც გვეხმარება გაცვლაში.
მაყურებელი გეკითხება, ანუ მიბმა რას ქვიაო, ლარი გვექნება, მაგრამ ევროს კურსზე იქნება დამოკიდებულიო?
ანუ მიბმა ნიშნავს იმას, რომ კანონით დადგინდება, რომ 1 ევრო არის, თქვათ 2.80 ან 3 ლარი და ეს არასდროს არ შეიცვლება და შესაბამისად ჩვენ გვექნება 100%-იანი რეზერვირება ევროში, რომ დღეს თუ გვაქვს 5 მილიარდი დოლარი რეზერვი, გვექნება თქვათ 4 მილიარდი ევრო რეზერვში, რომელიც ხელუხლებელი იქნება და იქნება რეზერვი გვექნება ზუსტად იმ ზომის, რამდენიც იქნება გამოშვებული ფული. ეს გამოიწვევს ავტომატურად ფისკალურ დისციპლინასაც, იმიტომ რომ მთავრობას არ შეიძლება მერე ისესხოს ფული მარცხენა მარჯვნივ ადვილად და არ შეიძლება გამოიწვიოს დეფიციტი და არ შეიძლება გაზარდოს ვალები და ასე შემდეგ.
და რა ქვია, უკუსლად წინსვლად შემოგასაღოთ
რიცხვები. ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ უნდა მთავრობას უნდა ქონდეს მეტი მოქნილობა და რომ სესხები ადვილად აიღოს და დეფიციტი ქონდეს, როგორც დღეს გვაქვს 100%-ამდე დეფიციტი, ხო? ისინი მერე იყენებენ თქვათ გულუბრყვილო ადამიანებს, რომელსაც ალაპარაკებენ რომ ეს არის ღირსების შელახვა და ჩვენი იდენტობის დაკარგვა.
კი, ბატონიც წერს აგერ სხვა მაყურებელი, რომ საკუთარი ფულის ერთეული არის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი, ისედაც მყიფე და ახალი სახელმწიფოსთვის ეს არის რისკის შემცველიო. ეხლა ძალიან მე ხვდები, ეს ძალიან ცეცი თემაა და ცალკე შემდგომში ვილაპარაკოთ. მე უბრალოდ მინდა მიუბრუნდეთ რაღაცნაირად ჩვენს მიერ გამოცხადებულ თემას, რაც არის და ამაზე ვიდრე ხო რამე არ დაგასრულებინე?
არა, ეს მინდა მეთქვა და დაუბრუნდით ევროკავშირის საკითხში.
უყურეთ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა გამოაქვეყნა ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი საქართველოსი, რომლის თანახმად 2007 წლიდან დღემდე ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყნების წილი საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში გაიზარდა. ევროკავშირი ინარჩუნებს მნიშვნელოვანი პარტნიორის როლს საგარეო ვაჭრობაში, თუმცა მისი წილი ჯამურ ექსპორტსა და იმპორტში მცირდებაო. მე გააგაცანით საქსტატის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, ანუ ეს პირდაპირ ერთ-ერთზე არ არის ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი, პირდაპირ არ არის, მხოლოდ ეს არ არის პირდაპირი ინვესტიციები, მაგრამ ინვესტორ ქვეყნების პირველი ხუთეული გამოიყურება ასე, ესე იგი ნიდერლანდი არის პირველ ადგილზე, იაპონია მეორეზე, შტატები, თურქეთი, რუსეთი. სხვადასხვა წილია, რა თქმა უნდა, ნიდერლანდის წილი ძალიან მსხვილია.
ეს რაც შეეხება ინვესტიციების გეოგრაფიას, ეს მუდმივად ცვალებადი საკითხი არის, იმიტომ რომ საქართველოში ვინმემო დღეს 100 მილიონ დოლარი ჩადოს, ეს ავტომატურად ჩნდება, რომ გაიზარდა უცებ ამ კომპანიის ქვეყნის წილი და შეიძლება იქ არის ხოლმე მხოლოდ რეგისტრირებული და სინამდვილეში რუსული ფული არის მაგალითად ეს, ან ჩინური ფული არის, სულ ეთ არის გამორიცხული. მე მახსენდება მაგასთან დაკავშირებით, რომ ყველას გაუკვირდება რომ 2003 წელი ვარდების რევოლუციის წელი იყო ჩვენს ბოლო 30 წლის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ზრდის წელი 13% იყო ზრდა ხშირად მახსენდნენ ახლა ჩემ მეგობრებს მაგას სათავშორის ვარდების რევოლუციის დროს თბილისში საერთოდ ვიყავდა ბევრი რამე საკითხი დავში მაშინ მე გამოვაქვეყნე კიდევ სამი შესახებ რომ რამდენად სწორი იყო დასკვნები რაც მაშინ გამოვიტანეთ ვარდების რევოლუციის დროს მათ შორის კონსტიტუციური წყობის ცვლილებასთან დაკავშირებით როცა შემოვიდნენ პრემიერ-მინისტრის პოსტი მაგრამ რაც შეეხება 2003 წელს 2003 წელი იყო ასეთი აღმავლობის წელი საინვესტიციოდ, მაგრამ მოხდა რევოლუცია. და რატომ? იმიტომ რომ სინამდვილეში მთელი ეს ზრდა იყო ბაქო ჯეიჰანის მილსადენის გაყვანასთან დაკავშირებით და მაშინ მართლაც ძალიან დიდი ფული ჩაიდმა მაქს მიმართულები და უცებ ეკონომიკასაც დაეტყო და დაეტყო ინვესტიციების ზრდასაც. ასეთ პატარა ქვეყანაში 100 კი არა 20 მილიონის კი უცებ ჩნდება რაღაცა დიდ ცვლილებას იწვევს ეკონომიკაში აი მაგალითად რომ დაინახოს ყველამ როდესაც ლარი ვარდება ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ხოლმე რამდენი დოლარი გამოაქვს რამდენი მილიონ დოლარი გამოაქვს ეროვნულ ბანკს ბაზარზე რომ დააწყნაროს თქვათ ესენი ლარის ვარდნა, სრაფი ვარდნა, ხო? სადაც ხანდახან 10 მილიონი, ხან 5 მილიონი, ხან 15 მილიონი, ხანდახან 40 მილიონია და მე აღმოჩნდება რომ 40 მილიონი არ იყო აუცილებელი და საკმარისი 15 მილიონიც გაყიდულიყო. აი ეს არის სრულ ჩვენი ეკონომიკა, ამიტომ ინვესტიციების გეოგრაფია არ ამგონია რომ კარგად იძლევა პასუხებს. მე მაგალითად უფრო ვურებ იმას საგარეო ვაჭრობის გეოგრაფია როგორი გვაქვს და უნდა ითქვას რომ სამწუხაროდ 2014 წლის მერე როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან დავდეთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩვენი ვაჭრობა ევროკავშირთან არ გაიზარდა დიდი ტემპებით ჩვენ დავინახეთ რომ მხოლოდ უკრაინასთან ომის პირობებში მოხდა ვაჭრობის ზრდა ევროკავშირთან კონკრეტულად იმპორტი მაგალითად საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა ბოლო თვეებში და ამას შესაძლებელია სრულიად სხვა მიზეზები აქვს ჩემი აზრით ეს მოხდა იმის გამო რომ ევროპული ბრენდები რომლებიც რუსეთიდან გამოვიდნენ ჩვენ მიგვაბეს ისევ ევროპულ წარმოებასთან მაგალითად ერთ-ერთი შოკოლადის კომპანია, ვიცი რომ თქვენთან არის სახელები და გვარები, რომელიც ძალიან დიდი კომპანია არის შოკოლადის, ის რუსეთიდან გამარაგებდა და ახლა თურმე აღმოჩნდა ჭყალებში თურმე, რომ შეიძლებოდა იგივე ფასებით და შეიძლება უკეთეს ფასებითაც შემოგვიტანა იგივე პროდუქცია პოლონეთიდან, ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან. და ასევე სხვა კომპანიებიც არსებობენ, რომლებმაც უცებ დაიწყეს დახურვა თავიანთი წარმოების რუსეთში და დაიწყეს შემოტანა პროდუქციის ევროკავშირის მხრიდან, რამაც შეცვალა ეს გეოგრაფია. თორემ მანამდე მიზან მიმართულად მიდიოდა საქართველოს უფრო მიბმა რუსეთთან. ეს იყო დათმობების პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აწარმოებდა. მას არ ვიცი მთავრობაზე როდესაც საუბრობ ცხადია რომ მის არაფორმალურ ლიდერს გულისხმობთ და მთავრობის წევრების უმრავლესობა კი არა ალბათ ყველა ძალიან ჩამორჩება ივანიშვილს ბატონ ივანიშვილს იმ კუთხით რომ იცოდეს რუსეთი ისე კარგად ადამიანები რომლებსაც მეტი გამოცდილება აქვს რუსეთთან ურთიერთობის, ყველამ ხვდებით რომ რუსეთთან ურთიერთობა ძალიან სახიფათოა. მე არ ვიცი, შეიძლება ივანიშვილს ეჩვენება რომ მას შეუძლია ეს სიტუაცია აკონტროლოს და არ გადაიზარდოს რაღაცა უფრო რთულ სიტუაციაში, მაგრამ არსებობს ხალხი, რომელსაც სხვანაირად ჩრდილოს რჩება, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური იმით, რომ ვთქვათ, რომ ამას ასე ეჩვენება, იმას ასე ეჩვენება. არსებობს ხალხი, რომელსაც ფიქრობს, რომ არ, იოანიშვილმა უბრალოდ ჩაგვაბარა რუსეთს და ნელ-ნელა მეთოდურად და მიზანმიმართულად მიგვაბა რუსეთს ყველაფერზე, რომ მასზე იმდენად დამოკიდებული გახდეთ, რომ არ შეგვიძლოს მისგან გაქცევა. ახლა მე ამაში ეჭვიშე მექვს ხოლმე, იმიტომ რომ იოანიშვილმა წესი ჩემზე კარგად უნდა იცოდეს, რა სახიფათოა რუსეთთან
ურთიერთობა. ეს მინდოდა მე თქვა, ცოდნა თუა ეს უნდა იცოდეს პირველ რიგში.
თუმცა შეიძლება ეს იცოდე, მაგრამ გეჩვენებოდეს, რომ ამ სიტუაციის მართვა შესაძლებელია. შეიძლება გეჩვენებოდეს. მე მაგალითად მგონია, რომ ამ სიტუაციის მართვა შეუძლებელია და ეს არ არის მხოლოდ ჩემ პირადი გამოცდილების საკითხი, რომ მე ცუდი გამოცდილება აქვს მხოლოდ და დიდი ხანია საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დაწყებული, არც ერთხელ ენა არ გამიჩერებია ამაზე საუბრის. არა, ამაზე საუბრობს უამრავი საერთაშორისო კვლევა, იმ ქვეყნების კვლევა, რომლებსაც არ დაუზარიათ და მილიარდები და ტრილიონები ჩადეს რუსეთის ეკონომიკაში, მაგრამ ამავდროულად არსებობდა პარალელურად საერთაშორისო ნეიტრალური აბსოლუტურად კვლევები დამყარებული ნეიტრალურ მონაცემებზე, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რუსეთში არსებობს უამრავი პრობლემა. ეს არის მაღალი კრიმინალი, მაღალი კორუფცია, არაფრის მაქნისი სასამართლო და მედია გაუქმებულია, ადამიანის უფლებები ნულის დონეზეა. ეს ყველაფერი ყველასთვის ცნობილი იყო, ხო, და მაინც დებდნენ იქ ფულს. ზუსტად იმავე მიზეზით, რატომაც დებდნენ ამ ფულს ჩინეთში დღემდე, ხო, რომ მას აქვს დიდი მასშტაბი და მეტი არაფერი. როდესაც მაგალითად ჩვენ მთავრობას ჰქონდა პოზიცია, რომ ჩვენ და დავიწყოთ და დღემდე საოცარია ისინი ამას აპიარებენ, რომ რუსეთთან გააუმჯობეს ეს ეკონომიკური ურთიერთობები და ვაჭრობა, ყოველთვის შეიძლება გვეპასუხა ამაზე, რომ რას ნიშნავს რუსეთთან ვაჭრობა, რა ეს სიტყვა არ არის, რაღაცა აქედან ვისროლეთ, რაღაცა იქით და იქიდან რაღაცა გვესროლეს აქეთ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი წვალებით ჩადიან რუსეთში და ცდილობენ გააყიდონ თავიანთი პროდუქცია, ხო, და მე რა გარემო ხდებათ რუსეთში, ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს აუცილებელია ყველა მიცოდეს, ვინც ფიქრებს, რომ რუსეთი ხო კაია, ხო, რატოა კაი? არა, ყველაფერი ცუდია და სინამდვილეში, გარდა იმისა, რომ შეიძლება იქ უფრო მეტი ხალხი ცხოვროს ვიდრე საქართველოში, მაგრამ სამჯერ ნაკლები ხალხი ცხოვროს ვიდრე ევროკავშირში და რომ შეადაროთ ევროკავშირის და პლუს ბრიტანეთი და შვეიცარია და ნორვეგია და ისლანდია, რომელთანაც იგივენაირი ხელშეკრულება აქვს, ამ ქვეყნებთან შედარებით რუსეთის ეკონომიკა არის დაახლოებით 15-ჯერ პატარა.
აი ამასთან დაკავშირებით ხალხი არ განსაზღვრავს, არა, მიმზიდველობას ხალხის რაოდენობა.
ხო, ხალხი არ განსაზღვრავს, იმათი ეკონომიკა განსაზღვრავს და მათი მშვიდველუნარიანობა, მაგალითად, როცა შენ ცდილობ, რომ 1 დოლარად გაყიდო შენი ღვინო რუსეთში, ინგლისში $20 იხდიან წესიერ ღვინოში. და ეს ფათაშერი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ და შეიძლება ამაზე შემდეგ
ვისაუბროთ. ხო, ეს საკითხი იყო. ხო, ამას შეგვიძლია დაუბრუნდეთ უბრალოდ რადიო პალიტრაზე, თუ ვინმე ახლა შემოგვიერთდა შუა, ასე ვთქვათ, შუა საუბარში. გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დილის საუბრები ეკონომიკაზე, აი დღეიდან დავიწყეთ, სწორედ სიახლის მოწმეები ხართ გია ჯანდიერთან ერთად, ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ დროდადრო გვეყოლება სტუმარიც ამ ეთერში, თქვენ შეგიძლიათ ჩართვა 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი აზრი გითხრათ. დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, საქართველოს გეზზე ეკონომიკური კუთხით და რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა ეფექტი აქვს საქართველოს ეკონომიკაზე, ჩვენს ცხოვრებაზე. შესაბამისად, ევროინტეგრაციის გზაზე შეფერხება, სხვა შორის ნიშანდობლივი იყო, რომ აი ბრიუსელში რომ იყო გასულ კვირაში საპარლამენტო განხილვა და ევროპარლამენტის და საქართველოს მონაწილეობით, იქ სწორედ მარინა კალიურანდმა თქვა, რომ გვესმის კარგია რუსეთთან ურთიერთობა, ვაჭრობა, მაგრამ ევროკავშირის ნაწილად ყოფნა არ ნიშნავს მისი ღირებულებების, ფასეულობების გაზიარებას და არამხოლოდ და კარგია მშპ-ს ზრდაო და არამხოლოდ მშპ-ს ზრდასო.
ხო, ახლა მშპ-ს ზრდა თვითონ ძალიან შიგა პროდუქტი, ეს არის ერთ-ერთი საზომი, რომელიც არის იდეალური საზომი, უნდა ითქვას, ეკონომიკის და ხშირად აკრიტიკებენ. მაგრამ როგორც ჩერჩილმა თქვა, ამაზე უკეთეს ჯერჯერობით ვერ გამოიგონეს. ამიტომ
ამას თუ დავერ,
ხო, დემოკრატიაზე თქვა, მაგრამ თუ დავერყნობით ამას, მშპ-ს რიცხვებს, ხო, ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს, რომ შარშან ეკონომიკა გაიზარდა ნამდვილად, მაგრამ გაიზარდა იმ ომის ფონზე და იმ ომის გამო, სწორედ რაც მიმდინარეობს ახლა. კონკრეტულად იმ ზრდა გამოიწვია მხოლოდ ორმა პუნქტმა, ეს არის რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლა საქართველოში, რომელმაც ჯერ ერთი გადმოიტანა უამრავი თანხები და დაიწყო ამ თანხების ხარჯვა საქართველოს ეკონომიკაში, ეს იყო მშენებლობა თუ კვება თუ ნებისმიერ მიმართულება, ამან გამოიწვია და რეალ ახლა ეს თანხები რომ გამოვაკლოთ ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ზრდა კი არა, კლება ქონდა ეკონომიკას.
რატომ უნდა გამოვაკლოთ ვიღაც კეთყვით?
ხა, რატომ უნდა გამოვაკლოთ? ახლა როდესაც
სამოსაურო, ხო, რაღაცის გამოხდება, ეს ხო, ომის გამო, ანუ
ჩვენ საუბრობთ არა იმის გამოკლებას ზოგადად რუსეთიდან რაც შემოდიოდა, არამედ განსხვავებას.
ანუ
2022 წელი რომ შევადაროთ 2021 წელს, თუ გინდა 2019 წელს შევადაროთ, უყართ ხოლმე რომ 2019-ში იყო ეს
ამის
გარდა, ხო, ამის გარდა, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არ შეინიშნება ტურიზმის ზრდა, ვთქვათ, ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა, გადამხდელი უფრო მაღალი გადამხდელი ქვეყნებიდან, როგორც არის ევროკავშირი ან ვთქვათ სხვა ქვეყნები. ახლა რო დაუბრუნდეთ ევროკავშირის საკითხს, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რომ ჩვენ დავდეთ შეთანხმებას, საერთაშორისო 2011 წლამდე ძალიან ბევრი მთვლიდა, რომ მე საერთოდ ევროსკეპტიკოსი ვიყავ. ის კი არა და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავი და ვამოდი, რომ საქართველო კიდე უფრო შორს იყო წასული ბევრი მიმართულებით და უფრო თანამედროვე იყო, ვიდრე ევროკავშირი. იყო რა ასეთი რაღაცა, მაგალითად დღეს ნერგავენ ევროკავშირში საგადასახადო სისტემის ელექტრონიზაციას და სულ რამდენიმე ქვეყანაშია. ჩვენ როცა გავაკეთეთ, მხოლოდ ესტონეთს და ლიეტუვას ქონდა იმ პერიოდში და ჩვენ ევროპაში მესამე ქვეყანა ვიყავით და ამ თავის დამდაბლება თვითონ ჩვენ არაფერის კეთება არ შეგვიძლია, აბსოლუტურად მიუღებელი რამე არის და არასწორია. საბჭოთა კავშირი და რუსები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანს რასაც სულს აკეთებდნენ, სწორედ ეს იყო, რომ მიდიოდა მუდმივი, ასე ვთქვათ, დაჩმორება პატარა ერების, თქვენ არაფრის გამკეთებლები არ ახართ და თქვენგან არაფერი არ გამოვა, რაც აი იმ წეულ წლებში, როგორც იტყვიან, სამაგიეროდ დადებითად გამოჩნდა, რომ ჩვენ რაღაცების კეთება შეგვიძლიათ. გაფუჭება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გაფუჭება ყველა შეგვიძლია მთელს მსოფლიოში. მაგრამ კეთება შეგვიძლია და ბევრი რამე დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, შეერთებულ შტატებშიც კი არა აქვთ, მაგალითად ისეთი აწყობილი სისტემა ქონების რეგისტრაციის, როგორც ჩვენ გვაქვს, შეერთებულ შტატებში არავის არ აქვს, არც ერთ შტატში არ აქვთ ასე
თუ მოუნდება თქმებად.
ხო, თუ მოუნდებათ, აი იქ არის, ის კი არა რომ არ ყავს ხალხი, არამედ იქ არის ძალიან უზარმაზარი ბიუროკრატია, უნდა შეცვალონ და რაღაცა, ეს უფრო რთული პროცესია, ვიდრე ნულიდან როცა იწყო. ხო, რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობებს, უნდა ითქვას, რომ ბოლო 11 წელიწადი მე მქონდა ურთიერთობა ამ საკითხებზე, მხოლოდ იმ ხალხთან, ვინც ეს ევროკავშირთან დადებული შეთანხმება მიაღწია, რეალურად ეს მიღწეული იყო 2011 წელს და როდესაც ოცნება საუბრობს იმაზე, რომ ეს მათი მიღწევა, ჩემი აზრით პირიქით არის, რომ მათ დააგვიანეს ამის ხელმოწერა, ჯერ კიდევ ყოყმანობდნენ რა უნდათ ვერ გაეგოთ, თორე მისი ძირითადი პუნქტები უკვე 2011 წლის დეკემბერში შეთანხმებული იყო და არაფერი აღარჭირდებოდა, ეს იმდენად სერიოზული პოლიტიკური პროცესი იყო.
ევროსკეპტიკოსად თვლიდნენ, რომ
ევროსკეპტიკოსად თვლიდნენ, იმიტომ რომ მე ფიქრობ დი რომ ჩვენ არ უნდა გავხდეთ რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები და უნდა შევეცადოთ, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შევასრულოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ
და არა დავითახოთ. ხო, დავითახოთ დისკუსიები თქვენი მონაწილეობით მათ შორის და ოპონენტები თქვენი
და ამაზე არც ახლა ვამბობ უარს, რომ ეს უნდა იყოს, მაგრამ არსებობს სხვა მხარეები, რომელიც ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სხვა მხარეები არსებობს, რომელზეც უკვე მე იმათან არ საუბრობდი, ვინც ეს ევროკავშირთან შეთანხმებას მიაღწია სინამდვილეში, ის იმათ სახელები და გვარები საერთოდ ჩვენმა აუდიტორიამ საერთოდ არ იცის და ისია მხოლოდ შუათმა ადამიანებმა, ვინ მიაღწია ევროკავშირთან ამ მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმებას, მაგრამ არსებობს სხვა საკითხები, რომელზეც მე ვესაუბრობდი სწორედ და სწორედ ოცნების ხელისუფლებას. Და მათ შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც თქვეს, რომლებიც არც ერთი აღარ არიან ახლა ხელისუფლებაში და მთავრობაში, ამიტომ აზრი არ აქვს მათ დასახელებას. Მაგრამ მათ თქვეს, რომ ჩემი ლოგიკა იყო, ჩემი ლოგიკა იყო აბსოლუტურად სწორი. მე კი არ მეზარება მათ დასახელება. თინახი და შელი იყო მათ შორის მაგალითად და იყო საგარეო საქმეთა ერთ-ერთი მინისტრი ჯანელიძე, რომელთანაც ამაზე მქონდა საუბარი და ასე შემდეგ. მაგრამ საუბარი რაზე იყო, რომ ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან შესანიშნავი შეთანხმება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი არ აქვს. Да, холот Кореяс აქვს, როგორც მე ვიცი, ჩვენზე უკეთეს შეთანხმება.
ხო, ამ შეთანხმებას.
Да, ამ შეთანხმების გამოყენებას ვერ ვახერხებ.
ხო.
Да, გამოყენებას აქვს ორი მხარე, ერთი რომ ჩვენ ვერ გავყიდეთ ეს ინვესტორებს შორის, რომ აი ჩვენთან ჩადეთ ფული, იმიტომ რომ ჩვენგან შეგიძლიათ პირდაპირ ევროკავშირში შეხვიდეთ, ყოველგვარი გადასახადების გარეშე და ეს სხვათა შორის ქართველებმაც კი არიციან და ახლა უცხოელ ინვესტორებს რა უნდა მოკითხო და არსებობს მეორე მხარე, ეს არის ბრიუსელის უზარმაზერ ბიუროკრატია. რომელთანაც უნდა ემუშაო ინვეს. Და ჩემი წინადადება მდგომარეობა და იმაში, რომ ჩვენ გავიკეთებინა ცალკე ოფისი ბრიუსელში და არა ის, რომ ეს ქონოდა აკიდებული ჩვენი ბენილუქსის ქვეყნების საელჩოს, რომელიც თქვათ 10 კაცია თუ 15 და უამრავი საქმე აქვს და მხოლოდ ტექნიკური საქმეები აწარმოონ, იმის დრო არ დარჩებათ, რომ ბრიუსელის ყველა ოფისში მივიდნენ.
ანუ ცალკე ოფისი, რომ ამ შეთანხმების უკეთესი ამუშავა.
ხმების ამუშავება და იმის გარდა ყველა სტრუქტურასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ერთმა ფრანგმა მკვლევარმა, რომელიც ჩვენთან ერთად წერდა დასკვნას ამ შეთანხმებაზე, მან აღნიშნა, რომ საქართველო არის იქნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში, მაგრამ მას არ ეყოლება სრულუფლებიანი წარმომადგენელი, როგორც ხავს მაგალითად ესტონეთს ან მალტას, ხო? მალტა პატარა ქვეყანა აქვს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მალტაში 600,000 კაცი ცხოვრობს, მალტას აქვს ისეთივე სრულყოფილი გავლენა ევროკავშირის სტრუქტურაზე, როგორც გერმანიას აქვს უდიდეს ქვეყანას ევროკავშირში. ამიტომ ის ეს გამოთქვამდა, რომ ასეთი შეთანხმება საკმარისი იქნებოდა საქართველოსთვის, რომ მას დაჭირდებოდა სრულყოფილი წარმომადგენლობა იმისთვის, რომ ყველა ოფისში მისულიყო, ყველა კარზე დაეკაკუნებინა, თავისი თქვათ ინტერესების განხორციელებაზე სხვადასხვა თქვათ მეგობარი ქვეყნების საშუალებით გავლენა მოეხდინა. შენ თუ იჯდები შენ სახლში და დოკლაპიასავით დააღე პირს უკაცრავად ამ ასეთი გამოთქმისთვის, მაგრამ სხვანაირად ამას ვერაფერს ვერ დაუძახებ, ის ევროკავშირი თავისით კი არ გადაგვიფრენს თავზე, ჩამოგვიყრის იქიდან პარაშუტით ფულს, არამედ მასთან მუშაობა არის საჭირო, დარწმუნება. და მაგის გარდა ეხლა ცხადია, ამის გარდა სხვა წინადადებებიც იყო, მაგალითად ის, რომ იგივე ბრიუსელში იქნებოდა თუ სხვა დედაქალაქებში, ევროპაში იქნებოდა, ამერიკაში, კანადაში, თუ კორეაში, თუ იაპონიაში, თუ ასეთ მძლავრ ეკონომიკებში, ჩვენ უნდა გავიკეთებინა მაქსიმალური პრეზენტაცია იმისი, რა უპირატესობები გაგვაჩნია საქართველოს, რომ მათმა ინვესტორებმა ისარგებლონ ამ უპირატესობებით და ჩადონ ფული საქართველოში. და მაგალითად შექმნან საწარმოები საქართველოში, იმის ნაცვლად შექმნან ვიეტნამში ან ბანგლადეში ან სხვა ქვეყნებში.
ხო, ბევრი მაქვს შეკითხვა, მაგრამ 2 წუთი გრჩება სულ დასრულებამდე. ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ იმაზე, რაც ვერ გავაკეთეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს და თქვენგან სწორედ პასუხი იქნება საინტერესო. როცა აი თქვა იმავე ოფისის გახსნის საჭიროებაზე ბრძანეთ საგანგებოდ ამ კომუნიკაციისთვის და ასე შემდეგ. რატომ ვერ შეძლო ეს თავად ბიზნესმა? უკეთესად ნაწილმა შეძლო, ცხადია, მაგრამ ძალიან მცირე.
ეს ერთი ცნობილი საკითხია, ცხადია. ბიზნესი ჩვენთან არ არის ის მდიდარი, რომ ასეთ საკითხებს გაუძღოს. ჩვენთან არის ძირითადად, მაგალითად, ღვინის გამყიდველები, წესიერი ღვინის გამყიდველები ხავს, ყველა პატარა კომპანიებია თითქმის, ხო? მათგან მოლოდინი, რომ ისინი თქვათ ასეთ დიდ ამოცანას შეასრულებენ, ამისთვის ხავს ზუსტად საგარეო სამინისტრო, რომ მან ყველა კარები გახსნას, რომელიც
ამისთვის უხდის ფულს.
რა თქმა უნდა, ეს დანიშნულება აქვს სახელმწიფო. არა მარტო საგარეო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დანიშნულება ამ შემთხვევაში ეს იყო. ახლა ეს ოფისი რატო არ გავხსენით? ეს მეორე საკითხია ჩემი აზრით. იმ პირობებში, რომ ჩვენ რუსეთია,
მეღვინეებით ასე გავიდნენ ნაწილი ევროპის ბაზარზე.
ძალიან ცოტა.
ხო, ძალიან ცოტა და
ანუ ბევრი კი გავიდა, მაგრამ მასშტაბი არის დაახლოებით ასეთი. რუსეთში წავიდა 90% ჩვენი ღვინის და ამ თემაზე ჩვენ
შევილიოთ.
შემდეგ იმაზე ვისაუბროთ. ვინის სფეროში ძალიან საინტერესო მოდელი არის, რომ ჩვენ რუსეთთან ვაჭრობა განვაახლეთ ვინის სფეროში, რაც ძალიან უხარია მთავრობას და მე მგონია ძალიან ცუდი საქმე არის, იმიტომ რომ ყველა მისის იმის შესახებ საქართველოში რუსისთვის თითქმის სულ ერთია არსებობს გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, ერთი 3-5% რუსეთის მოსახლეობის, რომელიც ფიქრობს რას სვამს და დანარჩენებისთვის სულ ერთია რას სვამენ, ხო? ეს ჩვენ ვისი და რუსებმა იციან და ევროპელმა ღვინის თქვათ მყიდველებმა არ იციან ამის შესახებ და ჩვენ ვცდილობთ რომ ევროპელი ღვინის ვაჭრები მოატყუოთ იმითი რომ გვაქვს დაბალხარისხიანი იაფიანი ღვინოები და თვითონ ევროპაში არ იშოვება ეს არის მცდარი პოლიტიკა.
ეხა მოდი რადგან ეთერის დრო ამოიწურა ესე დავასრულოთ.
იბადონ.
ასეთი შეკითხვით რა ვისწავლეთ ასეთი ამ საბჭოთა კავშირის დროს, რომ ეს რა ცოდნა დაგვრჭა ასეთი რუსეთთან ამ ეკონომიკური ურთიერთობის ასე დავარქმევ, რომ გვენანება ვერ ვთმობთ და არ დაგვავიწყდა კიდევ არასდროს, როცა ბევრი უკეთესი ცოდნებიც არის და უკეთესი სივრცე.
ეს ძალიან კაი შეკითხვა, მე ამის დამიწერია კიდევაც.
არა, ოღონდ პასუხს ვერ ეხა ვერა. შემდეგ
ორ პუნქტიან პასუხს ვიტყვი და გავავრცელოთ. ხო, ანუ პირველი ეს არის, რომ რუსეთი არასანდო ქვეყანაა და ყველა მისის სოფლიოში და მეორე, რომ რუსეთში ადამიანი არ არის თავი ღირებულება. ამის საწინანო მე მგონი არავის არაფერი არ აქვს, რომ ეს არის სწორი დეგულები.
ჩემი კითხვა ცოტა სხვა რამეზე იყო, მაგრამ ხო, ძლად ეკონომიკას ხოლმე
დარეხება და რა თქმა უნდა, აქედან მოდის ყველაფერი.
კი. ძალიან დიდი მადლობა.
ირიქით თქვენ დიდი მადლობა.
ასეთი იყო ჩვენი სტარტი ახალ ფორმატში. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და ნინო გელაშვილი დღეიდან შევუდექით ყოველკვირეულ რუბრიკას დილის საუბრები ეკონომიკაზე და ყოველ სამშაბათს ვიქნებით აი ამ ფორმატით ეთერში თქვენთან ერთად და შემოგვეხმიანეთ. ერთი კომენტარი იყო კიდევ რომ ხო, სწორედ ამას ვაკეთებს ბატონო მამუკა. და ასევე გვაქებს ერთი მაყურებელი, მიხარია რომ ასეთი საუბრები არისო, გამოგვადგებაო, ამერიკა რატო არდებს ინვესტიციას საქართველოში, შეგუებულია რომ მაინც რუსეთს რჩება ეს სივრცე? ესეთი კითხვა და სხვა. შემდეგში გიპასუხებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ რონდელის სოფლიო რადარში ხვდებით.
somewhere it's always spring.